Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs, tie esam mēs.
Mēs. Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Jā, esiet sveicināti raidījumu Globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. Patriotu mēnesis mudina mūs šodien raidījumā pievērsties pilsoniskajām aktivitātēm Latvijas labā. Gan vēsturē, kad Latvija cīnījās vēl tikai par savu neatkarību, gan arī šodien, kad mēs par laimi esam brīva valsts un ik viens no mums ar savu iniciatīvu var rosināt uzlabot dzīvi šeit pie mums Latvijā. Par tādām importētām idejām, jāteic, mēs šodien runāsim, jo daļa no tām iniciatīvām, ko mēs piedzīvojam šobrīd, latvieši savulaik dzīvojot svešumā ir atveduši uz Latviju un vairāk vai mazāk veiksmīgi centuši iedzīvināt un par to, kas reiz bija interešu pārstāvētāja trimdā un kā tad tās iniciatīvas tiek šodien iedzīvinātas mūsdienu Latvijā, par to mēs runāsim šīs dienas raidījumā. Un šeit raidījumā, jā, sarunai mums ir pievienojušies politoloģijas doktorants un socioloģijas doktoranta pētnieki Dīdzis un Zana Meļķi. Sveicināti! Sveiciens arī Lāčplēša dienā jums! Un savukārt attālināti no Ņujorkas pirmdienas rītā tur Ņujorkā mums pieslēdzas Uldis Bluķis. Uldis ir emeritētais profesors, diplomāts un ilgadīgs biedrības BATUN, jeb Baltiešu asociācija apelēšanai ANO biedrs. Jāteic, Uldis ir arī celmlauzis tam, lai Latvijas intereses tiktu sadzirdētas savu laika ANO, proti runājot par atmodas laiku. Jāsaka, Uldim, labrīt, un kāds jums ir izvērties šis rīts Ņujorkā? Ar sveicieniem no Latvijas radio.
Paldies. Un paldies jums vispirms, ka jūs runājāt par apelāciju, nevis draudzīgo pēdiņās aicinājumu. Kas mēs tiešām, mēs domājam, ka mums bija likumīgas tiesības apelēt par Baltijas valsts neatkarības atjaunošanu.
Vēl pirms mēs ejam tālāk, gribēju jautāt, sakiet, tā kā mums šeit šodien Latvijā ir svētku diena, ko jums nozīmē Lāčplēša dienu, jo jūs arī laiku pa laikam viesojaties Latvijā, cik svarīgi un cik nozīmīgi jums ir, jums personīgi ir šī diena?
Amerikā viņi šodien arī maz svinam dienu un tā ir veterāņu diena, tā kā tas iet kopā. Man tas nozīmē ko īpaši. Jo mans tēvs bija Lāčplēs. Viņš šo vasaru, kad es biju Latvijā, es aizgāju brāļu kapiem mūžīgās ugunstūmā. Tur ir Lāčplēšu piemiņas. Namiņš varbūt viņu varētu nosaukt, un tur es atradu savu tēvu Nikolai Bluķa vārdu arī starp daudziem citiem. 3000 vārdiem laikam tur ir. Un tā kā to es, tas man nozīmē, tie ir personīgi man tēvu Lāčplēša upurēšanos Latvijā 20. Gada janvārī, kad viņš Latgalē tik kļuv par invalīdu uz mūžu.
Bet tad tas nozīmē, ka jums jau vēsturiski ir tas, ka jūs esat sabiedriski aktīvs un jūs neesat no tiem, kas stāv malā, bet esat aktīvi bijis iesaistīts visdažādākajās sabiedriskās un politiskās norisēs, kas ir saistīts ar Latviju. Vai mazliet jūs varat paraksturot to laiku Amerikā latviešu sabiedrībā vēl pirms šeit pie mums Latvijā sāka virmot tās atmodas vēsturis? Kas bija tās iniciatīvas, kas bija tās rīcības un tās aktivitātes, ko tolaik Amerikas latviešu sabiedrība pildīja, nepārtraukti atgādinot, ka Latvija ir okupēta un ka Latvijai neatkarība ir atņemta?
Lai tā man rūp, lai tā lieta netika pārspīlēta, ir... Mēs visi bijām brīvprātīgie, un tas nozīmē, piemēram, es vienmēr liku savu darbu pirmā vietā. Mans students un manas lekcijas, es nekad, piemēram, nebraucu Vatūnu uzdevumā, kā daudz citi brauc uz Ženēvu, uz gadskārtējo cilvēku tiesību komisiju. Un arī un daudziem citiem bija jāpeld ģimeni un tā tālāk, un ģimenē iztika. Un, bet starpbrēkā mēs arī strādājām pie tā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs koncentrēšos uz batu, un tur bija līdzlaicī, bija arī paralēls visādi citādas organizācijas, kas darbojās citā vietā, bet Batūns koncentrējās uz apvienotajām nācijām.
Kā tas notika? Vai jūs varat izstāstīt? Jūs arī pats sākumā ieskicējāt, ka tā bija apelēšana, nu tā tad tas nebija vienkārši kaut kāda tāda nostāja ar pieļāvumu, bet tā bija stingra un skaidra norādīšana, ka par šīm tiesībām ir jāiestājas. Bet kā tas praktiski notika?
Nu, es jums drusku varbūt vēsturi, kā Batūns iesākās. Tā bija lietuviešu iniciatīva jaunieļa, tā bija vadības paudžu konteksta maiņā. Latvijai, piemēram, agrākajā Amerikas Latviešu apvienības locekļi, kas bija dibināti 52. gadā, bija nesen Latvijā uzaugušajiem, piemēram, Alfreds Bērziņš, viens no galvenajiem ulmaņu ministriem, bija aktīvs Ņujorkā, un viņa vietā sāk nākt tādi kā Uldis Grava un Ilgors Pilners, un arī Batūns bija tāds pats. Mēs bijām tie, kas iesāka to lietuvieši, tie bija jauni 30-40 gadu veci cilvēki, Amerikā studējuši un ar Amerikas pieredzi, un viņi domāja, ka tās lietas var darīt labāk nekā tie vecie bija darījuši. Un Batūns bija vienotām idejām. Iesākās ar pārpa 10,000 baltiešu mītiņi, kas notikās Madison Square Garden, kur starp citu viņi bija atraduši Baltijas valstu karogus savās noliktavās kādām sporta spēlēm, no kādām sporta spēlēm. Un tad mēs maršējām pārpa visu Manhattan no rietumu puses uz austrumu puses, uz apvienotām nācijām. Tur notikās demonstrācija, ieņēma vienu rezolūciju, ko tad nolēm, ko izdos āno dalību valstīm. Piedodiet, man vecums ir, man padara drusku klēni. Ir, un tas tika izdarīts, un tad tās deklarācija tika iznēsāt par apvienoto nāciju misijām. Mēs gandrīz visur tikām iekšā, un gandrīz visur arī bija pieklājīga un pat simpātiska pieeja, bet bez kādiem solījumiem, ka viņi kaut ko daudz varēs darīt mums labā. Un uz tā pamata tika nodibināts Batūns. Ja tāda, ir tāda atsaucība, tad mēs varam turpināt griezties pie apvienot nāciju dalību valstīm. Mēs arī varam darīt iesniegumus sekretariātā un General Assemblies prezidentam un katru gadu un tā lieta turpinājās. Un reizē mums gāja grūti, vai ne? Arī vēl viens, ko mēs iepriekšējās baltiešu un vispār arī Austrum Eiropas emigrantu trimdinieku biedrības, viņas finansēja Amerikas organizāciju, ko latviski, laikam, sauc par CIP, Burtas saīsinājumu, Anglis CIA, būtu izlūkošanas aģentūra. Mēs pastāvamies to, ka mēs finansēsim paši sev. Mēs vācām naudu no baltiešiem, un tā veikšana vienmēr neveicās tik labi. Ļoti labi viņi veicās tad, kad jau Latvijā bija sāksies trešā atmoda. Tad pēkšņi sāk naudu plūst Batūna kasē daudz vieglāk iešā. Bet mēs vienmēr varējām finansēt vienu pilnlaika darbinieku, un tas bija būtiski mūsu brīvprātīgajā organizācijai. Mēs visi pārējie bijām brīvprātīgie, bet pirmā bija daudziem pazīstamā Dagmāra Valena, un viņa tiešām bija tāda kā Batūna centrs un sirds. Viņa nekad neuzdeva, viņa vienmēr bija ļoti, arī viņas otrs uzdevums bija, ka viņa bija akreditēta pie ANO kā žurnālisti, kas varēja ANO iet klausīties sanāksmes un informēt mums un tā tālāk.
Jūs sakāt, ka jūs gājāt, runājāt, cik daudz jūs jūtat, ka tās bija tās dzirdīgās ausis, kas tika sasniegtas?
Dzirdīgās ausis bija gandrīz visas, es teiktu. Man ir tā informācija, piemēram, Eiropas valstīm jau nebija jāstāst lielās detaļās Eiropas vēsturi kopš sākot ar 39. Gadu Ribbentrop miera Molotova līgumu, bet turpretīm, ja tu gāji uz trešās pasaules valstīm, tad tā lieta bija citādāk. Tur bija jāsāk no paša sākuma. Un tā atsaucība arī no viņiem reizēm 68. Gadā neatkarības 50 gadu jubilejas, neatkarības pasludināšanas 50 gadu jubilejas gadā mēs apciemojām ļoti daudz valsts. Tanī laikā bija kāds 110 ANO dalību valsts, mēs apciemojām līdz 90, 89 precīzi laikam. Un pārējām tika arī nosūtīt materiāli, un arī no trešās pasaules valstīm nāca atsaucības rakstisks. Mēs lūdzām viņiem, lai atbild mums rakstiski, ko viņi būtu mieri darīt. Un tur bija tāds, piemēram, viena vēstuma, man liekas, tā bija no Zambijas Afrikā, kurā bija teikts apmēram tā, ja tas, ko jūs mums esiet informējuši, tas tiešām patiesība, tad Zambija ir gatava atbalstīt rezolūciju ģenerālajā asamblejā, ja kāds tādu liek priekšā. Bet tas, protams, nekad nenotikās, tā Zambija netika pārbaudīta.
Bet tas, ko jūs savukārt rakstījāt, tas bija tāds, nu, tad vienkārši, nezinu, informatīvs ziņojums, kas bija tas, ar kādu vēstījumu jūs devāties pie šiem?
Tas bija vēstījums pret okupāciju, tas bija vēstījums, kad Latvija ir un Igaunija un Lietuva ir nelegāli pazaudējuši savas tiesības, vai ne, ir pasaules politiskajā vēsturē ir tāda laika stiprākam vienmēr bija taisnība, ne? Bet ap šo laiku jau, piemēram, 30. Gadā Amerikas ārlietu ministrija deklarēja, kad, es domāju, 40. Gadā deklarēja, kad jāievēro starptautisku likumu, ka tu nevar ar varu kādu piespiest pazaudēt neatkarību, kas notikās. Kā jūs labi ziniet, tad tos vien visi, kad Amerika joprojām visu laiku atzina to, ka Baltijas valsts ir nelegāli okupēts, vai ne, kopš 40. Gada. Un arī mēs to atbalstījām. Viens amerikāns, Bills Hoffs, trešais, kas bija ļoti aktīvs vienlaik Batūn darbā, viņš ir uzrakstījis tādu savu diplomu darbu, kurā ir detaļās analizēts, kā neatkarība ir kā likumi ir sākuši aizstāt starptautiskā pasaulē varu. Un diemžēl pašlaik tas iet uz nepreizo puses, bet tas nenozīmē, ka tas tā turpināsies.
Bet par tiem laikiem, tolaik runājot, kā jums šķiet, tai neatkarības atgūšanā Batūnam bija liela loma tam, ko jūs darījāt, vai tomēr, nu, tie pasaules lielie procesi bija tie, kas galvenokārt nosvērās par labu gan tur atkusnes Krievijā to starp, un varbūt var teikt, ka tāda aktīvo latviešu rosība Amerikā toreiz varbūt nebija tik svarīga, vai tomēr?
Noteikti tā var teikt, ka nebija, mēs nebijām, un es esmu kopā citiem uzrakstījis Batūnu vēsturi, tāda saucās angliski viņa rakstīt, Batūnu historiografiju, un kas starp citu ir Nacionālā arhīvā, un viņa ir, es īstenais droši, cik viegli viņa pieejama uz internetu, bet viņa principā ir tādā, viņa ir internetu vēsturi, un tur ir tā lieta ir analizēta. Un ir tā, ka pēc manas saprašanas bez tautas frontēm un sajūdis nevarētu būt Baltijas valsts kļuvuši atjaunojuši savu neatkarību. Bez Jelcina palīdzības tas arī būtu bijis ļoti grūti. Un vēl trešie, kas ir bijis ļoti svarīgi, ir tie bērīgi 91. Gada augusta pučisti, kas ļoti ātri sabruka. Tas nozīmē, ka pirms tam iesāktās sarunas ar Maskavu par Baltijas valsts neatkarības atjaunošanu, ko Maskava vispārīgi negribēja tādā veidā runāt. Baltijas valsts prasīja līdzīgas sarunas. Maskava atbildēja, ka viņi grib vienkārši konsultēties ar saviem padotiem Baltijas valstīs. Un tā kā tur, vai tur jau kad, kas būtu nopietns iznācis, Ilmārs Bišers bija tas vadītājs no Latvijas puses. Un es ļoti šaubos. Katrā ziņā tas, kad mums bija augstākās padomes, kas veiklu varēja augustā deklarēt pilnīgi neatkarību. Tas, manuprāt, bija milzīgi svarīgi. Mūsu uzdevums bija sākotnēji gatavot zemi rietumos Baltijas valsts neatkarības atjaunošanai, un tur mēs daudz strādājām divos, un arī bija savu panākumi. Vienu laiku uz beigām mēs bijām savu darbību attīstījuši tik tālu, kad mēs uzturējām regulārus sakars ar kādu diplomātu dalību valstu valstīs. Es, piemēram, uzturēju sakars ar Lielbritānijas pārstāvu vienu, ar vienu grieķi un ar vienu īrieti. Un tas grieķis, kad Grieķija bija Eiropas toreiz apvienības, man liekas, Latvijas viņa sauca prezidents uz 6 mēnešiem, tad viņi lika priekšā Eiropas apvienībai iznākt ar deklarāciju par Baltijas valstu neatkarību, nelegālu atņemšanu. Diemžēl viņiem vajadzēja vienprātību, un to viņi nedabūja. Viens jau divas valstis, un es neminēšu, kuras tās bija, kaut kas man aizdomas ir, to nobalsīja pretīm, kā viņš man vēlāk skaidroja. Un tā arī, starp citu, nebija nekāda liela Grieķijas valsts politika. Tas bija lielā mērā viņa personīgais. Viņš bija viens no augstākiem Grieķijas pārstāvniecībā diplomātiem. Pēc no āno viņš aizgāja pa vēstnieku uz Beidžīnu.
Paldies, Uldi, līdz šim brīdim par ieskatu tādā vēsturiskā ainā, un es iesaistīšu sarunā pētniekus Didzis un Zana Meļķi ir šeit studijā.
Vēl vienu lietu par pieminēt, lūdzu.
Jā.
Tas ir sākot ar 71. gada no pārtraukumiem. Mēs katru gadu arī pārgājām, ka mēs redzējām, ka Padomju Savienības vetodēja un tā tālāk mēs netiekam citādus priekš, mēs nolēmām, kad mēs sāksim cīnīties par baltiešu pilsoņu tiesībām. Baltijā bija visādi, ko sauc par sirdsapziņas cietumniekiem, un mēs to sākām darīt, braucot katru gadu uz cilvēku tiesību komisijas sēdi Ženēvā. Un bija gadi, kad tas tika izlaists, bet gandrīz katru gadu mēs bijām. Un tā ideja bija tāda, ja mēs varam paplašināt baltiešu tiesības, cilvēku tiesības, tad viņi paši varēs cīnīties par savām neatkarības atjaunošanu. Un praktiski tas tiešām, kas notikās, es nedomāju, ka mēs bijām galvenie, kas to panāca. To panāca Gorbačevs arī un panāca baltieši paši vietējā neatkarīga cīņa, vai ne? Bet nu, mēs tādī virzienā domājām.
Nu, tas, ko Uldis nolikā saka, mēs sagatavojām augsni, un zinot, Didzi, ka jūs esat skatījies uz to, nu, cik lielu lomu tā savulaik trindas aktivitātes mūs ir atvedusi līdz tam, ka Latvija ir neatkarīga valsts, tad cik svarīga bija nu, tād, no tāda pētniecības skatpunktu raugot šī rosība, aktīvā rosība viņpus okeānam un gan jau arī šeit Eiropā.
Jā, Rimts tās pienesums un loma ir ļoti liela, un man iepriekšē izglītības starptautiskajās attiecībās, un tas tiešām es skatījos tieši tās senās diasporas un trīmdes pienesumu dažādos veidos, gan jo sevišķi pēc neatkarības atgūšanas jau, kur tik pārnesas tās zināšanas, un viena lieta ir tas, ka Uldis arī uzsvēra šie sistēmiskie faktori, ja? Nu, ka tur ir perestroika un nezinu kas, un mainās tā ģeopolitika, bet ir ārkārtīgi svarīgi, ka tur ir tāda kā Uldis, kā Batun, kā arī tur ir cita lobby organizācija, kas ir J-Bank, piemēram, un cits, kurs lobē gan kongresā, gan ANO, vārds sakot, lai būtu šie, kurus, nu, terminā viņi sauc par rīcību politikas uzņēmējiem, latviski, ja policy entrepreneurs. Un tie cilvēki, kas darbojas ļoti uzņēmīgi, un viņiem ir skaidrs mērķis, fokus, tā kā Uldis arī šeit teica, ka, ja tu atstātu tur Jelcinu un Bišeru rokās, tad būtu pilnīgi cits iznākums. Viņš saka, nē, mēs izmantojam šo situāciju, un tas ir tas, uz ko mēs spiežam. Un viņi spiež uz tam durvīm, uz to logu, kamēr tā iespēja atnāk, un tas iespēja logs atvers. Un tad tas notiek. Bet bez tādiem trimdus un diasporas aktīvistiem tas nebūtu cits loks citā virzienā.
Bet runājot par to, ka tas bija aktuāli gan līdz neatkarības atgūšanai, tad droši vien ļoti aktuāli tieši tajā mirklī, kad mēs bijām jauna valsts atkal pilnīgi jaunu izaicinājumu priekšā. Un tagad šķietami, nu, ka mēs jau esam tā tāds ieļots ritenis, ritējam uz priekšu, tagad jau mums vairs nav vajadzīga ne tā rosība ārpus, mums tikai vajag pašiem to darīt, vai gluži tā viss nevarētu teikt. Mums ir svarīgi gan tie lobby pašu brīdi ārpus Latvijas un tieši tāpat tie lobby šeit pie mums.
Jā, nu tagad tas ir varbūt mazāk riskanti, tā eksistenciāli riskanti, es teikšu, ja? Bet tādai tiešām kvalitatīvai un kas ir svarīgi arī inovatīvai rīcību politikai, ir svarīgi pasaules elpa, ja, pasaules pieredze un lai tā tiktu pārnest šī zināšanas.
Nu, jūs kā pētnieki esat tieši šeit aicināti, lai mēs saprastu, kā tad, kā es redzīju sākumā sacījušies, importētās idejas šeit Latvijā darbojas, bet nu, droši vien, kas tad ir tas, ko jūs pētāt?
Jā, es varbūt šeit iesaistīšos sarunā. Tad mums laimīgi sakritības rezultātā tātad bija šobrīd tapa tikko publikācija. Mēs strādājām valsts pētījuma programmas Demomig Pro tātad finansējuma ietvaros un rakstījām kopā ar Didzi. Didzi tātad atsevišķi pēta vairāk akcentējot sapunu par manu balsi un iniciatīvām, tātad pilsoniskajām, kas iecaur manu balsi. Un es savukārt vairāk pētīju sociālos pārvedumus, kas tātad ir tāds koncepts, ko gadsimtu mijā piedāvāja Pegija Levita, tātad migrācijas pētniece un zinātniece, kura vairāk tieši skatījās par to. Nu, mēs daudz tagad runājam par migrāciju un arī nu, Eiropā šī apmaiņa, ja, kas bieži vien cilvēki nu, ar to nedomā, ka viņi ir kaut kur migrējuši, viņi vienkārši strādā vai mācās, nu, tas varētu būt arī ilgstošāku periodu. Un tad Latvijā parādās gan politikas dokumentos, gan arī pētījumi to norāda, ka tas būtu liels tā kā zaudējums Latvijai šie cilvēki, ja viņi ir ilgstoši projām un tā kā nenāk tās zināšanas vai kaut kas atpakaļ. Un tad ir jautājums par to, šeit nāk tie sociālie pārradumi, kas tiek formulēti kā ideja uzvedības moduļu, identitāšu un sociālā kapitāla plūsma, tātad no uzņemošās valsts uz tā kā, nu, tā šī gadījumā atpakaļ uz Latviju. Un ir diezgan grūti izsakot, tātad, nu, mēs visi kaut kur esam, kur mēs kas kaut ko pasmeļam un kas atnāk atpakaļ. Un tad mums bija tā ideja ar Didzi savienot šo kopā, to man balsi paskatīties, vai viņa darbojās, vai viņu mēs varam tā kā piefiksēt kā tādu kanālu, kur kaut kādas izdejas ir nākušas un jau realizējušās Latvijā.
Un jums izdevās piefiksēt, un ir kaut kas nācis, un ir kaut kas realizējies Latvijā?
Zinu, pārsteidzoši daudz īstenībā.
Nu, piemēram.
Un pat negaidīt. Un kas ir arī interesanti šie pārmaiņu, nu, aģenti, teiksim, ja, aktori, kā to sauc terminā, reizēm pat neapzinās, ka viņi to ir izdarījuši.
Pārsvarā, jā.
Jā.
Kaut arī cilvēki norāda, ka apmēram 50% redz, ka viņus ietekmē un ka viņi ir pietiekami daudz bijuši prom un ārzemēs uzturējušies vai dzīvojuši vai kā?
73 īstenībā. Mums bija ļoti reprezentatīva tie respondentu bāze. Pastāsts par to varbūt.
Jā, jo es saprotu, ka jūs, nu, tas bija stāsts par iniciatīvu iesniedzējiem, kurus jūs uzrunājāt, to bija pavisam kopā 200, pāri par 200 cilvēku.
Nē, tātad mēs pavisam, mums bija sākotnējā bāzē, manas balss, tātad datu bāzē, mēs uzrunājām pāri par 2000 cilvēkiem, kuru maili bija atstāt e-pasta, tātad adreses, no viņiem valīdas bija ap 1600, mēs tātad aizsūtījām uz aicinājumu piedalīties anketā, kur mēs tieši nu, uzdevām šādas dažādas jautājumas par to viņu saistību iespējamo potenciālo, kā viņi to varētu saredzēt, jo, protams, šāds sociālo pārvedumu koncepts, nu, ja tā vienkārši mēs par to nevaram runāt, mums tā kā jārunā par šīm būtībā
jāpatiem
jēdzieniem un viņus tā tad jāizpakoja. Un tur parādījās, ka daudz cilvēki saprot, ka jā, ka viņi varētu būt pieņēmuši šo, bet tur apmēram 40 pāri procenti cilvēku norādīja, ka tieši, nu, ka viņi uzskata, ka Latvijā lielā mērā ietekmē domāšanu tieši šīs ārzemju pieredzes idejas un darbības, un 22% bija tieši saistība, kur cilvēks tā uzreiz var pateikt, ka jā, kad manā iniciatīvā ir tieši saistība tam, ka es esmu bijis ārzemēs, redzējis, kā to dara savādāk un ietekmējies.
Nu, bet ir kāds piemērs jums kabatā?
Ir.
Ceļa tārā.
Ja, viņi ir vairāk, bet lai būtu lielāka dažādība, ja? Teiksim, prasība, lai Latvijas jaunieši bez krievu valodas zināšanām netiktu diskriminēti darba tirgu. Tā ir viena. Un es ar intervējot un jautājot saimā, savulāk tur komisijas atbildīgās vadītāji pēc tam un tā tālāk, lai noskaidrotu to reālo ietekmi. Un es esmu gūs vairāk kārtējas apstiprinājums, ka jā, ka tā iniciatīva ir ietekmējusi to likuma pieņemšanu. Viņš aizvien, lai viņš pilnīgi būtu dzīvē, vēl pagājušajā gadā, vēl pēdējie likuma nianses tik grozīts. Ja? Tā kā tas ir tāds process. Un šī ir viena no tām lietām, kuras angliski sauc par wicked problems, vai kaut kādas sasodītās, samiržģītās problēmas, kuras nevar tā eleganti atrisināt. Ja? Un pilsoņu iniciatīvas vai kolektīvie iesniegumi, kā mēs tos Latvijā saucam juridiski, šie kolektīvie iesniegumi ir tāds kanāls, kas to sauc par, terminā angļu sauc par sheltered channel, un tas ir, es viņu sauc par nodrošināto kanālu, kur ir zināms nodrošinājums, ka tā tava doma maksimāli skaidra un neizmainīti viņi sasniegs kaut kādu sakarīgu rezultātu. Un tiešām, mēs bijām pilnīgi atvērti, teiksim, kā pētnieki, jā. Bet gan ar intervijām, gan arī to aptauju, tas pierādījies, ka tiešām, ka mani balsi, gan kā platforma, gan šie kolektīvi iesniegumi, kā tāda sistēma, kā tāda institūcija, ka viņi reāli darbojas. Mm-hmm. Tās pasaules pieredzes, ka viņas tiek pārnestas. Otra lieta, piedošana, pēc depozīts, jā. To pudeļu taras izmanto tās depozītes. Arī izrādās, ka ir pasaules tomēr pieredze. Arī iniciatīvas autors arī apliecināja, ka jā, ka tā ir pasaules pieredze sākumā, kas tika pārnest uz Latviju. Šeit viņi nonāca vēl, tika īstenot vēl labāk nekā daudz vietu citur Eiropā. Jā. Un tagad viņi šo panākto inovāciju šeit Latvijā, viņi jau atkal pārnes un palīdz tālāk, piemēram, tur Īrijā un kur tur, kur tagad viņas tiek ieviestas un viņiem ir problēmas un latvieši dalās savā pieredzē, kā to darīt labi.
Proti, tad es pareizi saprotu, ka tad ļoti daudzas no tādām idejām, kuras sākotnēji vispār nav ar politiku saistītas, viņas vienkārši strādā, jo mēs redzam, ka tas strādā tāpēc, ka tas uzlabo dzīvi citur, un kas nav mazsvarīgi, ka mēs to šeit realizējot izdarām labāk nekā kāds kaut kur citur to ir darījis. Pirms mēs turpinām, es zinu, redzu, ka Uldis grib ko piebilst. Uldi, klausāmies.
Man personīgi arī ļoti patīk mana balss ideja. Bet Amerikā es nekad neko tādu nes nekur manījis. Amerikā štatu pavalsts līmenī jārīko referendumu. Tā ir daudz komplicētāk būšana nekā. Es nedzirdēju, varbūt palaid karām. Mana balss nāk no ārpuses, tad es to gribētu zināt no kurienes. Tas būtu interesanti.
Jā, pats.
Punkts, ko es gribētu vēl pieminēt, ir Latvijā idejas tika iepludināts ar ķermeņiem. Pirmajā saimā bija, ja nemaldos, piektajā saimā bija, ja nemaldos, 19 ārzemēs trims latvieši iekšā. Diplomātiskā dienestā nāca no Batūna iekšā Māra Treimana un es bijām divi latvieši, lietuvieši un igauņiem bija līdzīgi. Un mēs, protams, nācām ar visām idejām, ne tikai kā tukšs ķermeņi.
Šādu es vēl nebiju dzirdējusi ideju ieplūda ar ķermeņiem, bet par to manu balsi jums ir ko sacīt?
Manu balsi ir Latvijas ražojums, tā teikt, un ideja. Viņi neradās tā uz sitienu, bet nu, tur bija tas process ilgāks, bet tā ir Latvijas ideja. Bet tas IT pienesums, viņš nav absolūti ordināls, tur ir atvērto kodu programmatūru lietot un pielāgot. Tas nav tāda tehniski tāda drīzāk tāda institucionāla un pārvaldības inovācija, kas ir šeit notikusi.
Bet runājot par šo iniciatīvu iesniegšanu, vai tie cilvēki, kurus jūs aptaujājāt, kuri ar jums dalījās savā pieredzē, kas viņus mudināja vispār šo ideju nevis vienkārši lolot un stāstīt virtuvē draugiem pie vakariņu galda, bet tiešām arī realizēt?
Nu, mēs pirmkārt jau caur aptauju arī mums interesē arī, kas raksturo šos cilvēkus un kā viņi paši sev raksturo. Un tad mēs atradām, ka tās pamatlietas ir uzņēmīgums, racionalitāte, mērķtiecīgums un neatlaidīgums. Tās tās četras galvenās lietas, ko cilvēki nosauc, kas ir vajadzīgs. Tātad tas ir pirmkārt. Un otrkārt, arī klausoties, es gribēju to uzsvaru, man kā migrācijas pētniekam, es redzu, ka cilvēki dzīvojot nu, kaut kur diasporā, kādās citās valstīs, viņi pazaudē šo komunikāciju, bieži vien komunikācijas kanāls, viņi zaudē sociālo kapitālu Latvijā. Un ir ļoti grūti, ja tu atrodies kaut kur un esi savās lietās un darbos un visur, nu kā tu te atnāksi, kam tu stāstīsi, ko tu stāstīsi un kā te darīsi. Tādā ziņā šis kanāls, viņš piedāvā ļoti eleganti tev pieslēgties. Tu vienkārši pamet šo ideju, ja tālāk mana balss tur ar juristiem un ko tur ar visu pārējo, teiksim, sazinoties, viņu tā vēl apčubina, lai viņa ir atbilstīga, ja, un tad ja, tā tiek pasniegta tālāk sabiedrībai, kur rodās jau šis atbalsts. Bet cilvēkam, protams, tas ir ļoti ērti, vai ne? Mm-hmm. Ja tālāk, mēs gan skatījāmies un daudzi bija arī, bet tie vairāk, tie, kas dzīvo uz vietas, ja, kuriem ir šis sociālais kapitāls, viņi izmanto dažādas metodas, viņi arī uzrunā paši politiķus, viņi paši aktīvi ir sociālajos tīklos, viņi ir aktīvi medijos, tas tā kā nu, palīdz metodas, ja, lai stumtu savu ideju uz priekšu, bet arī bez tā vispār varētu iztikt, ja cilvēks varētu vienkārši ar labu ideju nodot viņu caur šo kanālu.
Jo šeit ir tas nodrošinātais kanāls, kā atklājās, kad viņš tāds ir. Jā.
Mēs daudz lietas patiesībā pētījuma un gaitā, ja paši sapratām, noformulējām, protams, ka tas ir grūti pēc tam to pārnest un tā kā sarunāties par šo ar cilvēkiem, kas tādās kategorijās nu, tā kā nedomā.
Bet tas ir profesionālās kretīnisms, tas ir normāli, jā, kad tā nedomā. Zana pieminēja sociālo kapitālu, ir vairāk tie kapitāli, kas ir jāņem vērā. Kas katram te aktoru grupai ir nozīmīgi. Un tas, ko dara manu balsu konkrēti iniciatīvas un kolektīva iesnieguma, ka tāda ir arī politiskais kapitāls, kas ir ārkārtīgi izšķirīgs. Jo vienlaik, ka tu ir forši ideja un tu aizēji, un tu kā cilvēks tur saproties ar citu cilvēku, vai nu, valsts pārvaldē vai saimā, bet ko tālāk? Viņš ir politiķis, viņš ir ierēdnis, viņam ir kaut kāds savs institucionāls kapitāls, jā, viņam ir politiskais kapitāls, un tas ir ļoti jārespektē. Jā. Tev ir jārunā, un tas, ko iniciatīvas dod šīs manu balsi, jā, tie ir 10 000 verificējami cilvēki īsti, jā, kas prasa šo. Un tas jau ir elektorāts, tev tas ir jau jāņem nopietni. Jā.
Un kas tad ir tas, kas varbūt tad mudina cilvēks mūsdienu Latvijā nevis palikt kaut kur stūrītī, bet tiešām arī nākt klajā ar šīm savām balsošanas iniciatīvām, jo nu, skaidrs, ka mēs latvieši nevaram saukt sev par nu, tādiem milzīgi aktīviem, īpaši, ja mēs runājam piemēram par dažādām pilsoniskām un arī politiskām aktivitātēm. Mm-hmm.
Zini, es te cilāju tagad tos mūsu datus, tos pētījumi, jā, un procentu. Un galvenais tas dzenuls ir neiedzības, jā, un kaut kāds disfunkcionalitātes, un tas ir tas, kas cilvēkiem tiešām liek rīkoties. Bet ir arī...
Nu, tas, piemēram, tas pats arī minētais jau par šo krievu valodas lietojumu. Ja? Nu, puiši vienkārši strādā Zviedrijā, nu, Skandināvijā kaut kur, un viņi domā, nu, kā tas var būt, ka mēs varam šeit strādāt? Un mums neviens nepārmet to, ka mēs nezinām vai nu zviedru valodu vai kaut ko, bet mēs strādājam, ja mēs nevaram to pašu darbu darīt Latvijā, tāpēc, ka mums prasa krievu valodu, ja. Un, nu, kad tu tā kā no malas esi tajā situācijā, tu saproti, ka, nē, nu, to noteikti var mainīt. Kaut kā mēs šeit esam pieraduši, ka tās sliedes ir, nu, tā kā viņas ir, vai ne, un mums liekas, ka nu jā, nu tur visādi jautājumi, kāpēc tas tā ir, un mēs esam tā kā pielaidīgāki, varbūt pret to sistēmu, kāda jau notiek. Tad, kad cilvēks, viņš tā kā no tā šīs sistēmas tā kā iznāk laukā un skatās no malas, tad viņam varbūt tad, ja, nu, jautājumi ir, un arī tās atbildes ir skaidrākas, un tad mēs varam apšaubīt to sistēmu tā kā vienkāršāk.
Par apšaubīšanu runājot, es atkal skatīšos Uldi jūsu virzienā. Nu, šobrīd Amerikā, nu, ja mēs skatāmies uz Amerikas latviešu aktīvo sabiedrību, arī uz jūsu pašu ikdienu, vai jūs joprojām atrodat laiku, lai paustu savu viedokli un mēģinātu mainīt kādu lietu virzību vai Amerikā, vai arī kas ir saistīts ar notikumiem šeit Latvijā?
Nē, bija varbūt gluži netieši. Es joprojām vēl dziedu korī un es mēģinu veicināt labāk latviešu koru dzīvi. Un es zinu, ka Latvija koru muzikas lielvalsts, ne, bet arī šeit ir darbojās un arī no Latvijas atbraukušie nāk dziedāt šajienas korī. Un tā. Citādi es esmu visai neaktīvs. Es uzskatu, ka es esmu penziju nopelnīs.
Jūs savu esat padarījis, bet vai jums šķiet, ka tieši tādā pat nostājā varētu būt arī Amerikas latviešu jaunā aktīvā sabiedrības daļa, vai tomēr arī viņiem īpaši šobrīd, ņemot vērā to ģeopolitisko situāciju, kādā mēs esam, ņemot vērā nulikā notikušās Amerikas prezidenta vēlēšanas, aktīvā latviešu daļa Amerikā nevar ieslīgt tādā pašapmierinātībā, ir jātur atgādināt visi tie svarīgi.
Es uzskatu, ka ALA ir ļoti labi darbojušies organizācija. Arī visādas mazākas lietas, piemēram, viena agrākā ALAS priekšsēdā Anita Batraga šī apkārtnē pārdod rotas, kuras kur viņai cilvēki noziedo, un tā nauda aiziet Ukrainai. Līdzīgi ir Čikāgā ir viena grupa, kuras vārds man atspriklī neiekrīt prātā, kas vāc naudu par internetu, un es pats esmu pāris reizes viņiem noziedojis, un tas arī aiziet Ukrainā. Tā kā es personīgi uzskatu, ka tik labi vecā diasporas paudze, kurai es piederu, un tie, kas pēdējo kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir iebraukuši iekšā, es domāju, ka visi ir, protams, vienmēr no atbirums tie, kas nestrādā, kas būtībā aiziet prom no Latvijas sabiedrības, piemēram, precēšanās dēļ un citādi iemeslu dēļ, un gal galā Amerika ir imigrantu zeme, bet ir arī ļoti daudz, kas ļoti aktīvi darbojās, un ir viena ļoti aktīva kora darbiniece nesen aizbrauca atpakaļ uz Latviju, kas bija no Latvijas, tagad viņa atgriežas tur, un viņa bija ļoti centīga darbiniece te mūsu korīm.
Un tad jautāju arī jums, gan Zani, gan Dīdzi, tas nozīmē, ka tā ir sazobē starp diasporu šobrīd un tām Latvijas iniciatīvām ir jābūt tikpat nu, spraigām, nu, mēs arī nevaram atslāpt un jābūt, un šie piemēri, ka noteikti arī tagad pēc Amerikas prezidenta vēlēšanām, pēc tam, kad jaunais prezidents stāsies amatā, Amerikas latvieši visticamāk turpinās iesākt to, dosies pie kongresmeņiem un turpinās atgādināt, ka Latvija joprojām ir tepat blakus Ukrainai, Ukrainā notiek karš. Vai šis iedod tādu sajūtu, ka mēs varam būt tieši tikpat aktīvi šeit Latvijā dzīvojot, kur it kā, nu, viss jau vairāk vai mazāk ir sakārtots? Vai tomēr redzot kaut kādas lietas, kur ir tie iztrūkumi, izklupieni, kur vajadzētu ķerties klāt un rīkoties?
Nu, man pirmām kārtām gribas varbūt otrādāk mazliet to komentāru no savas puses, Didis varbūt uz šo precīzāk atbildēs tieši tā kā prasē. Man liekas, ka no mūsu puses ļoti svarīgi ir institucionāli veidot šādus kanālus, jo sagaidīt, ka cilvēki, kas ir aizņemti un labi izglītoti un ir labos darbos, ka viņi veltīs ļoti daudz brīvā laika un ziedosies kaut kādām mūsu idejām, kuras mēs, nu, varbūt dzirdēsim, varbūt nedzirdēsim, ja? Tas būtu diezgan tā, nu, tas ir tā resursu tā kā izšķērtēšana, un tāpēc es gribētu tā kā likt šo uzsvaru, mana balss ir viens kanāls, bet šādi institucionāli kanāli, kā viņus veidot, kā viņus radīt, lai šīs tā pārnese un lai tā sadarbība apusē būtu, tas ir ļoti svarīgi.
Āmen.
Lai nu būtu āmen, es saku paldies šai reizē par sarunu, un tas tikai mums katram liek aizdomāties par to, cik katra mūsu kāda nebūtu rīcība ir tomēr ar sekām, īpaši ja tā ir vērsta uz visas sabiedrības labāku būšanu šeit pie mums Latvijā. Uldis Bluķis pieslēdzies no Amerikas, saku paldies par rīta cēlienu pavadīšanu kopā ar Latvijas radio klausītājiem un novēlu, lai raitas turpmākās dienas gaitas. Studijā savukārt šeit Didzis un Zana Meļķi pētnieki, kur tad skatās, kāda ir tā sazoba starp pieredzi ārpus Latvijas un iniciatīvu ieviešanu šeit Latvijā. Raidījums tapa ar Paulus Gulbīnskas, Rītas Karnačas un Arnolda Auziņa atbalstu. Savukārt šeit Latvijas Radio 1 studijā pie mikrofona biju es, Agnese Drunka, un es esmu arī šeit, lai jums atgādinātu, ka diasporas notikumu kalendārs ir meklējams portālā latviešu.com, un šis raidījums, kur nosaukums ir Globālais Latvietis 21. Gadsimts, skan pirmdienās un atkārtojums svētdienās 5:00. Lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa un uz tikšanos jau citā reizē.
Paldies, uz tikšanos!
Paldies!